Trikitriza elkarteak 2022an menderdia bete zuen. Eta orain, 2024 honetan, ibilbide hori labur biltzen duen lana argitara eman du, 50 urte eta gehiago. Liburua Aritz Garmendiak eta Lazaro Azkuek ondu dute, eta azken hau daukagu telefonoaren bestaldean. Hau parratzaldeon, Lazaro.
Arratzaldeon, Azkune,
eh? Azkune, ez Azkue, barkatu.
Bai.
Vale. Ondo esango dugu, Lazaro Azkune da, ez? Bueno, liburua sinatzen duen kidetako bat gurean dugula gaurkoan. Bueno, 50 urteko ibilbidea jaso duzu, eta suputzatzen dugunez, ez da git kontu erraza, nola planteatu duzu lan hau?
Bai, bueno, berez lana planteatzeko orduan, 50 urte betetzen zituela, bueno, 50 urte horiek da guk gure ustetan elkartearen hasiera jartzen dugulako 1972ko Trikiti egun bat antolatu zen Usurbilen, eta orduan hasi zen nolabait Trikiti mugimendua bera abiadan jarri zela esango genuke, eta gainera mugimendutik bertatik antolatuta. Eta horrek gero jarraipena izan zen urtero omenaldian antolatzen, eta omenaldian antolatzeko urteroko ekintza horrek berak eraman zuen elkartea konfiguratzen joatera. Legeztatu egintzen geroago, gero batzordea sortzen joan ziren, eta liberatua sortzen joan ziren geroago, eta hor joan zen elkartea bera forma hartzen elkarte bezala. Eta bueno, guk horregatik ematen diogu elkarteari neurri baten mugimendu bezala, hasiera 1972.
Eta launa egiterako orduan, bueno, Aritz eta zuk sinatzen duzue, baina bai irakurri dugu, edo aipatzen duzue, azken finean lan honen barruan, beste pertsona askoren lana ere badagoela jasota, ez?
Bai, bueno, hemen horrelako lan bat, esan egin duke, jende askoren gana jondarretzen dugu informazio bila. Informazio hori ez zegoen jasota, ez zegoen, zazikatu, prensako korte batzuk edo artikulu batzuk edo horrela gautzak eta bat zeuden, horiek bildu genituen, baina horrez aparte utzune asko zeuden, da utzune horiek osatzen joan gara ba neurri baten, hor bertan protagonista izan ziren personak ezagunak ditudalako nik, eta bueno, edo bion artean, eta ezagun horien familiakoen edo lagunen bidez edo joan gara historia osatzen. Orduan, horretan, informazioa biltzeko orduan, ezkarrezketa asko egin behar izan dugu, eta telefono dei asko, eta bueno, horrela ze osatu dugu, pixana, lehen ez zegoen bilduta, ez zegoen informazio.
Zei ataletan dago, ez? Banatuta lana?
Bai, hori da. Bai, bueno, neurri baten, ez da, guretzat, Trikiti mugimendua, ez da, asten, ez da ere, 1972 horretan, esan nuke, aurretik ere, bazien mugimenduak, omenaldi batzuk egin zitzaizkien trikitilari batzuei, eta bazeuden hor alako ezintza batzuk, eta bueno, trikitilariak baziren. Eta bueno, hor ere jo dugu neurri baten trikitilarien bila, trikitilari zaharnetik abiatuta. Eta hor topo egin dugu trikitilaria beti soilujoleari eman izan diogu guk, gizonezkoari eman diogu izen hori, baina konturatu gara, trikitilari izena, bera, emakume pandero joleek zutela beren bizkarrean. Hori, 19. mende, 20. mendean. Eta gainera, Trikiti izori bera ere, panderoaren soinu onomatopeikoa izan zitekeela. Bueno, hori esan digute adituek, eta bueno, guzin izten dugu, eta gainera, badutak era, ez? Trikiti horrek, anako zela bat. Eta hor, aurkitu ditugu, trikitilari emakume, pandero gautzez, erromediak gidatzen zituzten emakumeak, 20. mendean ere baraka batzu bat zirela. Bizkoian gehiago, baina Gipuzkoan ere bat ziren, eta Nafarroan ere aurkitu dugu bat. Eta horrek esan nahi du, aurreko mendean, azot gehiago izango zirela. Eta hori gainera, esaten dute, nola, hemen prensara aurkitu ditugu idatzi batzuk esanez, nola, emakume gazte bat, trikitilari bat, bere soinu, bere kopla eta pandero, nola, girotzen zuen erromeria. Eta, bueno, horre ere nik uste, badaukagula zer aurkitua, zer ikertua, norbaitek ez du nahi baldin badio gehi horri.
Bai, ez horre ezaten duzu ez, aipatu dituzuela emakume batzuk, ba, bueno, zerrenda bat, baina agian, ba, motz edo labur geratu, igual, zarete ez, hori, hor ikerketa... Hor ikerketa gehiago agian behar duela, ez?
Bai, bai, dudari gabe, hor duk aurkitu ditugu izen batzuk, eta gainera, emakume itza, bakarri eman beharrean, izenak ipini ditugu, ez? Eta gero hoien, oinordeko bezala, guk ezagutu ditugunak, 20. mendean, bai. Emakume pandero joleak, trikitilari gizonezkoaren, bikote bezala, ez? Pandero jole bezala,
bai.
Ezagutu ditugu, ezagunak, baina hoiek nolabait izango dire, aurrekoaren ondar modura geritu zaizkigunak, ez? Eta gero, 72ko omenaldi horretan ikusten dugu, primiero zarde, ja, ordureko adinekoa, eta gero, 14 urteko neskagazte bat, ba, dagoela hor, talde oso horretan, ez? Eta neska hori ere, ba, egun horretan joan zen, baina gero pandero jole bezala ez du, ibilbiderik izan, ez berak nahi ez zuelako. Baizik, ez zuelako plazan, onartenik izan, emakumeak pandero jole bezala.
Kuriosoa, bai. Liburua, bueno, kontu guzti hauen gain, historia pixka bat, izan dugun bezala sei atal osatuta dagoela, eta argazkiz ere, eta garaiko dokumentu historikoz ere, bueno, bete duzu edo, ez, ornitu duzu liburua.
Bai, bai, nahi izan dugu, ba, bueno, itzez bakarrik ez osatzea, eta hor dauden argazki dokumentuak, ba, bueno, jaso ditugu bai, baita ere, eta hoiek joan gara nola bai, jendeari adierazteko, ba, Trikiti mugimenduak ze ibilbide izan duen, historia hori osatzeko orduan, eta gero, baita ere, elkartea bezala konfiguratu zenetik, liberatuen bidez eta batez ere, 2000 urtetik aurrera, esango genuke, hartu zuela indarrik gehien zuena, eta hor, hasi daia ekarpen kultural handi bat egin du Trikiti elkarteak, bai biografiak, trikitilarien biografiak
eta
bestelako liburu mordo bat, diskoak era askotako gauzak ikusiko ditu, ba, liburu eskuratzen duenak, eta bueno, patxara zirekortzeko moduko iruditzen zain izango dela.
Bueno, aipatu dugun bezala, edo aipatu dugun bezala, 1972an kokatzen da, ez? Trikiti elkartearen ba, sorrera doa ziera, nahiz eta aurretik ja dagoeneko, bueno, ba, baseuden, ez?
Ba, trikitilariak, menetzigarren mendean, asistiren hemen agertzen, eta horre, da teoria diferentea daude, ez da? Nondi sartu zen den nago edo geroago, guk horri ez dugu importantzik egirik eman, egin duguna da, ezagutu ditugun, soinu gotzaile zaharrenak, ba, non ziren, ez?
Bai, hori
da. Eta orduan hor, zaharrenetakoa, Gipuzkoan kokatu zaigu, Bizkaian dira gero saia handi bat, baina iparraldean ere badaude. Orduan horrek esan nahi du, ba, igual, iturri diferentetatik sartu zela soinu txikia gure herri honetan.
Eta gero, aipatu dugun bezala, trikitilari egunak etorriko ziren, eta hoietatik ez, sortzen da esango gendun Euskal Herriko trikitilarien elkartea, eta ez, esango gendun,
bai,
gaur egun gehiago esan duguna.
Bai, bai, movimentu hori gainera, lehenbizi, batzorde bat sortu zen, herrian bertan, Usurbilen, urrengo urtean Loiolan sortu zen batzorde hori, eta ja urrengoan, ja uste dut, ja trikitilariek beraiek batzorde bat izendatu zutela, trikitilari eta pandero jole taldetxo bat, ba, lau sei lagun izango ziren, horiek arduratzen ziren, omenaldia antolatzeaz, eta beti ere antolatzen zuten herrian bertan herritarren laguntzarekin. Eta horrela joan da hori, omenaldien ibilbide hori, izango nuke, 1984 urtera arte edo, handik aurrera ere, trikitilari egunak antolatu dira, baina ja ez da izan elkarte horren egintzun printzipalena, izan da, beste ekintza bat gehiago. Beste ekintza askoz gehiago, alor asko abarkatu izan ditu trikitzi elkarteak, eta, bueno, nik uste, sai guzti horiek erantzuna bizateko, ikusi zuten, borondatezko lanarekin makarrik ezin zutela, eta horregatik, hasi ziren ja, liberatuak hartzen.
Liburuaren helburuen artean adierazi duzu, bueno, ba, belaunaldien arteko transmisioa indartzea ere badela, ez?
Bai, bai, trikitilarien mugimenduak zerbait badimada da adin desberdinetako jendeak bizten ditu trikitilari egunetan, gazteak, gaztetxoak, helduak, denak mugitzen dira trikitizaleak, horrelako familia moduko bat juntatzen da, hor belaunaldi diferentea daude, ez daude, adinekoak, adinekoekin bakarri bezik, adin desberdinetakoak, eta nik uste hori ere, ederra dela, azkenean Euskal Herri honetan, ez garela, ba, ez gazteak bakarrik, edo ez, zaharra bakarrik, bezik, gazteak, zaharrak, aurrak, denak elkarrekin, gauza beraren inguruan festan gozatzen.
Bai, gainera gogoetarako ere planteatu dituzue, ez? Elkarterako, ba, bueno, bestelako gogoeta batzuk, ez? Hor daude, ez? Zenbat Euskal Herrian, zenbat irakasle, eta zenbat ikasle ongo diren ere, ez?
Bueno, izugarri, ez dakit, erabat kontabilizatuta ote dauden ere, gainera, gertatzen dena da, hor dagoen indar hori, ba, indar horri, ez egin ateratzeko, nik uste, elkartearen inguruan edo nolabait konektatu beharko luketela elkarrekin, eta hori hortik etorriko lirake frutu hobeak seguru asko. Bueno, momentuz, egin ere egiten da. Nik esango nuke, Bizkaian urte pila baten hor trikitilari zaharrak etxeetan izkutatu da zeudenak, ba, mobilatu zirela hor kilinok eta hoek antolatu zituzten, trikiti egunekin, ez da? Baina horrek izan zuen amaiera bat, ba, tilinoren osasuna edo beste delakoa, beste inorka hartu etzuela antolaketa, Araban ere antzeko zerbait gertatu zen, Bizkaian gero, gainera horren ondoren, elkartea, Bizkaia mailako elkartea ere martxan egon zen, baina ura ere bukatu egin zen, jarraitenik izan etzuelako, eta, bueno, penagria hori da, ez da, jendea badago, trikiti mundutik lan asko egin duena eta egin dezakena, baina nolabait, nik uste indar horiek elkarrekin koordinatzea falta zaigula.
Bueno, orain badugu, ez, liburua, ez, 50 urte eta gehiago, ez, argitaratu berria Euskal Herriko Trikitiza elkartearen eskutik, non, bueno, ba, elkartearen eta ibilbidea eta historia ere, ez, batzen duen hori, ez. Webgunearen bitartez, ez, eskura dezakegu.
Bai, egunaren bitartez eta gero Durangoko azokaren ere egongo da.
Bai, ez, urtero legez imaginatzen dut, suposatzen dugu, estan ere izango duzuela.
Bai, estanen urtero jartzen daia azkenengo zakitzen bat urte izango dira, baina ja, hori bat urtetik gora izango da hor estana jartzen dutela, eta bueno, elkarteak berak dituen produktua lehen esan dugu metela, bai biografiak, bai diskoa, bai beste hainbeste gauza, egutegiak ere ateratzen dituzte, eta bat, hori etenak, anegoten dira eskaintzen, ba, bueno, bertara trikitizaleak, ba, kaso dezan, bereak gustoko ditu egener hori.
Bueno, bertan izango da, ez? Euskal Herriko Trikitiza Elkartearen historia kontatzen duen, bueno, dobiltzen duen liburua, Itxaso Elizagoien lehendakariak esan zuen, bueno, indartxu eta gogotxu dagoela elkartea, horrela ikusi duzue, ikerketa egin duzuen bitartean?
Bai, bai, noski, onaino etortzea bera, hasieratik nondik abiatu zen ikusi, hirurogeita hamabian, zer zegoen, ez? Zegoen ezer antolatu da. Orduan, hortik gaur egunean dagoen era, ikusi besterik ez dago, uegunea, atera diren lan guztiak, hor egin den lanketa guzti hori, hor dago, hori ezin da ezkutatu, eta herri honetan badago lanerako gaitasuna, eta borondatezko lan asko eginda,
bai,
eta lan profesionala ere bai, eta nik uste aurrera ere jarretuko duela horrek, eta jarretu behar du. Esaten ari ginena zen, hori agian mejoratu zitekela horren beste trikitilari irakase, horren beste trikitizale, eta trikitilari gazte egonda, hori lotuko balitze, hori forma emango balitze jo lanketa horretan, ba, frutu hobeak emango lituzkela behar bada. Baina, bueno, hori azetan.
Bueno, horreidik, ez, lanean jarraitzeko, ez, hor dago, ez, baina, bueno, baita ere, bueno, nelako lanak ere, orain arteko lan hori ere ikustarazeko eta balioko dute,
bai,
ez?
Gutxien ez, nondik abiatu ginen, da nun gauden, nola gauden ikusteko, hori segine izan dugu, ez, berrogeita hamar urteko ibilbide hori hartu aitzaki bezala, eta horrekin eman, testigantza batekin, ba, bueno, trikitilari mugimentuak ere, baduela Euskal Herri honetan euskal kulturan leku bat.
Aipatu dugun bezala, 2022an bete zituen 50 urte, ez dakit pandemia dela eta edo gelditu sinetzen, edo lan hau egiten, ba, bueno, desente lan egin behar izan duzuen.
Bai, bai, nik uste biak, eh? Biak, batetik, guk, hasi ginenean, ez genekien, zenbako osatuko zitzaigun ere, eta gero pixana joan da, bera joan da guri esaten, ba, bueno, zer ritmotan, da noizko egingo ditugun, gure armenetan, ni jubilatua nago eta liberatua nago hortatik, baina aritzek, bueno, irakasuntzen aritzen da, eta beste lan ordu batzuk bilatu behar izan ditu, bere ordu libreetan. Eta, bueno, ba, egin ahal izan duguna egin dugu, eta oraintxe etorri da.
Bai, bai. Bueno, egia da, ez? Bueno, ikerketa asko irakurri jaso behar izan dituzu, eta gero aipatu duzun bezala, ba, elkarrizketa asko ere egin dituzuelako, ez? Bueno, ba, lana osatzeko. Ba, esan dakoa, Durangoko azokan aukera izango dugu, Euskal Herriko Trikitiz Elkartearen ezanean, ba, 50 urte eta gehiago liburua jasot hartzeko, edo erosteko, edo bezala, ba, aipatu bezala, elkartearen webunearen bitartez ere badago eskuragarri. Ba, Lazaro Azkune, eskerrik asko gaur gurekin egon izanagaitik.
Bueno, eskerrik asko zuei, honi lekutxo bat egiteatik, eta, bueno, Trikiti movimentua, hain movimentu interesgarria eta osgarria dena, ba, bueno, gure Euskal Herri honetan, Euskal Herrikoa dela ere ikusi arazteko jendeari, eta, bueno, gozatu ezagula eta jarrai ezagula gozatzen.
Hori da. Ba, horrekin geratuko gara, Lazaro, eskerrik asko.
Zuri, agur.
Agur.